Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sister Villa? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi masih di masa-masa pandemi kayak gini, yang mana belum tahu juga ya nanti tahun depan itu masih kayak gini juga atau gimana. Alhamdulillah tuh di sini udah bareng sama teman-teman lagi setelah beberapa minggu ini kita gak bikin-bikin lagi podcastnya. Halo Ajeng, Anti.
Iya.
Ya, halo. Halo,
Iya,
Ajeng.
alhamdulillah, Kak.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, kita lengkap lagi.
Alhamdulillah.
Semoga nih
Iya,
ke depannya kita
alhamdulillah.
bisa rutinan beneran ya.
Amin.
Gimana kabarnya kalian?
Antik dulu lah yang pengantin baru.
Aduh.
Iya, aduh, aduh, aduh.
Aduh.
Kok lucu sih, Ajeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik-baik semuanya.
Alhamdulillah.
Tapi benar katanya Mbak Lego ya, kalau apa namanya COVID tuh beneran nyata, jadi jangan pernah meremehkan COVID. Oke, kemana-mana kalau bisa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, gitu ya. Toh
Okay.
kalau
Kalau nggak penting
iya,
banget, nggak usah pergi-pergi kali ya.
iya betul sekali.
Ajeng,
Betul
gimana
sekali,
Ajeng?
balikku.
Alhamdulillah baik juga. Baik
Kamu
banget.
di rumah?
Iya, alhamdulillah.
Oh iya, Ajeng habis pindahan ya.
Iya, habis pindahan aku. Jadi, aduh, nggak tau lah ya. Alhamdulillah sekarang sih udah tenang, lega, udah selesai semua urusannya. Tinggal adaptasi di tempat
Alhamdulillah.
yang baru.
Ya, semoga berkah juga ya di tempat yang baru.
Amin.
Terus kita mau bahas refleksi kita tentang buku yang beberapa beberapa minggu ini kita baca sama-sama, yaitu Imperfect-nya Meira Anastasia. Jadi, ku ceritain dulu garis besarnya kali ya. Buku ini nyeritain perjalanan penerimaan diri seorang Meira Anastasia dari kondisi yang sebelumnya mungkin beliau ini banyak insecure-nya kayak gitu, terus sampai bisa menerima apa adanya dirinya sendiri kayak gitu. Kita langsung aja kali ya, menurut kalian apa aja sih yang bisa kalian tangkap gitu dari perjalanan self acceptance-nya Meira Anastasia ini kayak gitu. Mungkin yang kalian relate atau mungkin yang kayak oh iya nih aku banget kayak gitu. Dari Ajeng dulu.
Bukunya ini kan lumayan ringan ya menurutku,
Iya.
alhamdulillah. Dia emang cerita kayak bercerita gitu bukunya, bercerita gimana perjalanan dia mulai dari yang insecure sama badannya sampai akhirnya dia ngerasa kayak bersyukur gitu. Kan ada quotes-nya juga di bukunya itu. Ubah insecure
Insecure.
menjadi bersyukur. Bagian yang paling ngena, bukan ngena sih, kayak aku ngerasa relate banget di buku itu adalah bagian sebenarnya semuanya sih, gak semuanya nih. Kayak maksudnya, walaupun apa yang aku insecurein tuh beda sama dia, tapi rasanya itu sama gitu. Terus beda juga di pemicunya. Nah, jadi si suaminya ini kan public figure. Oh, ekspektasi orang-orang itu yang pas lihat suaminya yang public figure dan punya paras yang lumayan tampan, itu adalah istrinya juga harus cantik gitu. Padahal si mbaknya ini tomboy. Dan juga apa ya, nggak sesuai ekspektasi orang-orang lah gitu. Jadi banyak dia ketemu sama komen-komen yang bikin sakit hati, kayak aku lupa gimana persisnya tapi kurang lebihnya kalau dia aja bisa jadi istri artis, kenapa aku nggak atau gimana gitulah ya. Pokoknya semacam itu, dan itu yang bikin dia mulai insecure sama diri sendiri. Pemicunya kalau dia tuh kan adalah komentar-komentar netizen di Instagramnya dia, yang pas dia ngepost diri dia sendiri, si netizen itu mulai mikir kok ini kayak gini ya istrinya artis kayak gitu. Sedangkan kalau aku ini pemicunya adalah dari SMA kalau nggak salah ya, SMA. Di SMA itu aku sama sekali nggak pernah ngerasa insecure sama tubuhku sendiri. Kayak mana ya, badanku ini kan agak-agak gede gitu ya ukurannya. Tinggi, tapi aku nggak ngerasa insecure sama badanku sendiri. Ya kayak, ya udahlah. Ini
Ya,
yang
kamu
penting aku
normal gitu
sehat.
ya.
Ha-ah. Gimana ya, berat badannya tuh ideal lah menurutku gitu. Tapi, pas aku lagi jalan, itu tuh ada orang bilang, segeng gitulah ya,
Bilang dulu.
cewek-cewek. Terus aku lewat. Nah, aku kedengeran kata si temennya ini, ada satu, emang di geng itu tuh ada satu orang yang badannya juga tinggi. Tapi dia, kayak mana ya, lebih, menurutku lebih berisi daripada aku, tapi nggak sampai di posisi dia obesitas atau gimana gitu ya. Cuma chubby gitu. Temen yang tinggi itu dia bilang, enggak kok kamu, badan kamu tuh lebih kecil daripada si Ajeng kayak gitu. Kan aku kayak, oh? Aku ngerasa kayak, lah kok aku dibanding-bandingin padahal aku lewat doang gitu loh kayak gitu. Terus dari hari itu ngaca-ngaca gitulah di kaca ya, melihat badan aku emang iya ya aku gede banget ya kayak gitu. Jadi setiap perkataan orang tentang badanku itu mulai ku tanggepin, padahal dulu-dulunya Ajun tinggi banget ya, aku nggak pernah sakit hati sama perkataan itu. Aku ngerasa setiap perkataan-perkataan yang ngomentarin tubuhku itu sebagai negatif komen. Mulai dari situ hubungan aku sama badanku tuh jadi jelek gitu, begindang. Kalau dari sisiku ya. Terus kalau kakak Lego sendiri gimana, Kak?
Kalau tadi Ajeng mungkin lebih ke tubuh kayak secara umum gitu-gitu ya. Kayaknya kalau aku banyak ya imperfectnya. Mulai dari yang semakin gede, kok aku nggak pernah berkurang ya berat badannya kecuali aku sakit gitu. Cuman ya alhamdulillah sih ya jadinya nggak pernah sakit gitu. Tapi bener-bener kayak banyak banget bagian tubuhku tuh yang sensitif. Kayak misalkan hidungku tuh alergi dingin. Terus muka aku juga sensitif. Aku baru ngeh belakangan itu kalau misalkan aku makannya lebih sehat tuh baik-baik aja. Sedangkan kalau misalkan makan kayak makan pada umumnya kayak gitu tuh udah langsung timbul jerawat kayak gitu-gitu. Tapi biasanya kalau pemicunya itu lebih banyak dari keluarga gitu, entah keluarga dekat, entah keluarga yang jauh kayak gitu. Misalkan pulang itu kan gampang banget ya orang ininya gemukan ya, padahal sebenarnya dari pulang yang sebelumnya juga sama tuh bobotnya gitu, secara timbangan gitu. Terus kalau dari keluarga deket biasanya lebih gimana ya, mereka juga insecure mungkin karena aku belum menikah ya, mereka insecure gitu kalau misalkan kayak aku masih single tapi kayak kelihatan nggak mengurus diri kayak gitu. Itu sih. Terus kalau misalkan yang bikin sebel banget atau gimana ya, kayak mungkin yang mereka lihat itu kan dari luar kayak gitu, sedangkan kayak akunya juga bukannya diem nggak berusaha kayak gitu-gitu, cuman ya emang belum berhasil kayak gitu-gitu loh. Jadinya ya gimana kayak gitu. Terus
Oke. Terasa.
kalau dari Antik sendiri, loh ini kok jadi kayak curhat gitu ya? Ini apaan ya?
Kayak dilempar-lempar gitu gak sih?
Iya. Kayak kita ceritain aja nih, kita yang orang ngelihat dari kita nih apa kayak gitu-gitu.
Iya,
oh,
gak
iya.
apa-apa.
Gak apa-apa. Oke. Kalau Antik sendiri, Mbak Leko, Ajeng, jadi kan sama, maksudnya insecure-nya itu pertama kali dari berat badan. Nah, awalnya pas SMA tidak begitu berefek kayak Ajeng ya, maksudnya kayak ya karena SMA tuh kita masih kurus-kurus. Masih kurus-kurus. Dan kalau insecure-ku itu mulai muncul ketika aku masuk ke kuliah ya, pas kuliah. Nah, di situ kan kebetulan teman-temanku tuh badannya kurus-kurus ya. Maksudnya kurus-kurus yang nggak ada yang cabi gitu. Yang cabi tuh bisa kehitung dan itu kayaknya tidak di lingkaranku. Dan ketika aku jalan sama mereka, kan kelihatan banget ya yang paling gede itu yang ini gitu. Yang paling gede itu yang ini. Dan apa ya, kayak sebenarnya aku nggak terlalu mikirin itu karena ya udah kan berat badannya udah proporsional, sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Omongan orang lain itu kupikirin banget ketika ada yang bilang gini, kayak perbandingan gitu loh, perbandingan. Misal kita duduk beberapa gitu ya, beberapa orang, terus ada yang selentingan yang ngomong, kayak bilang, gimana ya, aku lupa teks bilangnya, tapi intinya kayak, kenapa kamu gede banget gitu, padahal yang lain tuh kecil gitu. Nah, dan parahnya, kayak insecure ini tuh selalu ku bantah gitu sebenarnya. Nggak ku terima full dalam diriku gitu loh. Ajeng sama Mbak Lego. Nah, dibantah terus kan, dibantah, dibantah, dibantah. Tapi secara tidak ku sadari ya, sebenarnya ada beberapa yang ku masukin hati gitu. Dan itu berakibat fatal sekali. Fatalnya adalah bukan aku tuh nggak membenci diriku sendiri, cuman pas waktu kerja, aku mencoba untuk membuktikan kepada beberapa orang yang bilang aku gendut kalau aku tuh sebenarnya kurus gitu.
Dengan
Nah,
cara
dari dengan cara aku pertama tuh jaga pola makan tok, Mbak Lugo. Jadi kayak ya udah deh aku diet deh, aku diet deh, aku diet gitu. Dari yang awalnya itu dietnya mungkin sehat ya, lama-kelamaan aku kayak mungkin deket-deket sama anoreksia. Pernah denger sama penyakit ini, kakak balik. Jadi
Oh
kayak
iya.
aku makan, tapi aku tuh gak pengen makan banyak, kayak gitu loh, kak. Aja. Jadi mungkin mungkin dulu tuh berat badanku tuh ideal mungkin ya. Mungkin ideal tapi endut. Ideal tapi endut. Cuman jadinya itu kurus yang sekurus-kurusnya. Jadi aku pernah ke berat badan 42 kilo
Wow.
dengan tinggi 157-158 ya. Jadi itu kayak underweight gitu.
Berarti nanti
Underweight.
tiap makan dikeluarin lagi, atau?
Oh, enggak, Kak. Jadi aku picky. Jadi cuman nasinya harus segini. Sayurnya segini. Makannya nanti aja atau sampai apa puasa yang mungkin aku lakuin tuh apa ya biar kurus gitu loh kak biar kurus jadi kayak sahurnya nanti nggak boleh ini gitu
Proses dari yang
oh itu
berat
ya
badan
kayak
sebelumnya sampai di yang pas paling kurus itu berapa lama?
berapa ya kak aku nggak ingat kapan aku mulai kurus banget gitu. Aku lihat kacanya tuh bukan aku kurus, tapi kayak aku bagus bentuk badannya gitu loh, kakak Ajeng gitu. Padahal itu kalau dilihat orang lain mungkin udah kurus banget. Ya.
Kalau Kak Logo nanya tadi berapa lamanya, kayaknya sih cukup singkat ya Tik ya. Soalnya
Instan
nanti
ya.
kan jadi
Oh iya.
pola menstruasinya jadi berantakan gitu kan.
Oh,
Oh
olahraga nggak?
iya. Jadi iya benar-benar kata aja. Mungkin mungkin nanti Mbak Lego bakal tanya titik baliknya gimana, tapi kayak
Ya spoiler.
ya spoiler. Ya udahlah ya, aku bilang sekarang aja ya titik balik.
Iya, nggak apa-apa deh
Ya
sekalian.
gimana nih ya, sekalian. Jadi titik balik apa namanya? Kan dulu belum tahu kan buku Imperfect itu. Jadi kayak titik balik aku sadar, wah ini tuh udah nggak bener, pola makanku tuh salah, aku tuh bukan bikin tubuhku sehat, tapi aku malah menzolimi diriku sendiri itu saat pola menstruasiku itu nggak teratur, gitu. Jadi kayak selalu, apa, bukan selalu sih, kayak pukulannya tuh sekali, langsung lama gitu loh, nggak menstruasi, berapa ya, 2 bulan? Berapa aja dulu tuh? Aku nggak
Aku
apa.
lupa, tapi
Ya,
berantakan
iya.
banget emang polanya jadinya.
Iya,
Oh,
2 bulan
gitu.
apa ya? Nah, sejak saat itu aku jadi, nah, oh iya ya, ternyata kalau aku duduk tuh udah sakit gitu, Kak, pantatku. Eh, maaf ya. Jadi kayak tulang, tulang,
Oh,
tulang pantat tuh
iya.
kelihatan gitu. Terus pas duduk di bonceng, tuh kayak kakak duduk di, apa, jok, jok motor. Tuh kan harusnya
Ya
nggak ada
Allah.
bekasnya ya, itu tuh ada bekasnya. Bekas kayak bekas duduk gitu loh.
Kayak undernutrisi ya?
Ya, itu udah nggak sehat, underweight.
Oh,
Underweight.
gitu.
Jadi kayak, apa namanya, setelah itu, kayak struggle lagi buat naikin berat badan. Nah, saat naikin berat badan itulah aku menyadari bahwa Masya Allah beneran apa kita dikasih tubuh sehat, kita dikasih apa ya lemak itu bukan tanpa alasan loh. Allah tuh menciptakan itu bukan tanpa alasan gitu gitu. Alhamdulillah sekarang udah jauh
Normal.
normal lagi sekitar 52 atau 3 atau 4
atau 5 atau 6
atau 5.
Tapi habis itu antik ini nggak perhatiin pola makannya juga. Mungkin kayak tiap makan dilihat karbonya yang mana, proteinnya yang mana,
ya, jadi sebelum gitu. Jadi pas diet itu beneran aku hitung kalorinya ya. Misalnya ini tuh nasi segini tuh kalorinya berapa, kayak gitu loh. Kakak aja. Jadi kayak
Ya.
terus turun sampai nggak berbekas mungkin kalorinya ya. Tapi kalau sekarang pas naikin berat badan itu, ya udah dibanyakin aja karbonya. Terus minta sarannya Ajeng juga gimana caranya naikin berat badan yang nggak tiba-tiba apa jelek lagi gitu.
Tapi
untuk
olahraga
tubuh.
nggak? Aku masih penasaran. Dari pas dulu diet itu ekstrim, itu olahraga nggak? Sama sekarang juga?
Oh, kalau dulu tuh olahraganya yang 15 menitan itu loh, Kak, yang di YouTube
Oh
SD
iya.
Work. Ya, yang senam itu 15 menitan. Kalau sekarang aku nggak olahraga.
Iya,
Nggak
iya.
olahraga.
Sama-sama.
Iya, enggak, maksudnya bukan olahraga yang kita menyengaja senam gitu ya, tapi ya udah nyuciin bajunya. Mas setrika, nyapu, masak.
Iya. Ajeng pernah nggak Ajeng diet gitu-gitu?
Kayak gitu.
Pernah dong.
Terus?
Kalau Anti kan
Iya,
anoreksianya
aja Ajeng pernah, Ajeng pernah.
up
Ajeng pernah.
until this moment, Kak.
Oh iya.
Kayak kayak mana ya? Setiap ngelihat timbangan tuh jadi takut sendiri gitu loh, kayak trauma gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang udah sembuh atau belum, belum banget, tapi nggak tahu ya, menurutku getting better gitu. Dan kalau aku kan pernah baca ya, anoreksia tuh kan ada level-levelnya. Nah, kayak aku ini kan sering abis makan, terus aku nyesel, kenapa ya aku makan kayak gitu. Padahal ya emang wajar kan, lagi lapar, makan gitu kan wajar kayak gitu kan. Tapi setelah itu nyeselin apa yang dimakan gitu. Nah, itu termasuk anoreksia tapi levelnya masih rendah gitu. Dan itu umum banget, banyak orang yang ngerasa nyesel kenapa dia makan setelah makan itu. Dan juga aku tuh pernah ikut apa ya, JSR. Iya kan JSR ya?
Oh iya, heeh.
Jurus
Iya,
sehat
iya,
Rasulullah.
iya.
Tapi
Iya, iya.
niatnya itu bukan buat, kan namanya JSR itu jurus sehat
Sehat.
Rasulullah kan.
Iya.
Harusnya
Tapi jurus
diniatin buat
diet.
sehat.
Iya.
Tapi ini untuk supaya kurus.
Kurus.
Iya, 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 iya.
Tapi
Nah,
dietnya masih
iya.
yang kayak cuman ngurangin kalori gitu.
Iya, pertamanya aku makannya banyakin buah-buahan, terus nasinya dikurangin gitu-gitu kan. Tapi menurutku, aku ngelaluin semua itu juga ada benefitnya. Jadi sampai sekarang ini aku tahu apa yang baik dan apa yang nggak baik untuk daily
Tubuh.
daily diet gitu. Jadi bukan buat diet yang disengaja, tapi kayak untuk menjaga itu emang nggak boleh banyak-banyak makan karbo, nasi gitu
Iya,
kan.
iya.
Apa nutrisi dalam piring itu gimana gitu. Alhamdulillah aku belajar banyak tentang diet-diet gitu, per diet-dietan. Tapi di satu sisi juga, aku nggak mau lagi aku buat jatuh ke lubang yang pengen aku tuh supaya cuma kurus gitu. Apalagi kurusnya ini untuk kayak memuaskan orang lain gitu.
Ya, benar.
Kayaknya kalau perjalananku kayak diet kayak gitu-gitu tuh yang lebih bikin kesel bukan cuman kelihatan gede di kaca, tapi kalau misalkan jalan dikit udah capek gitu. Jadi kayak cita-citaku, aku pengen kayak pas zaman dulu, pas kuliah kan kemana-mana jalan kaki juga ya udah okay gitu kan. Apalagi kos-kosanku termasuk yang jauh gitu. Dan itu masih okay aja, tapi sekarang jalan dikit udah capek gitu.
Iya, benar.
Jadi kayak lebih pengen fit aja sih gitu.
Iya.
Oke ya, jadi itu tadi yang kayak kerasa banget, dan ternyata imperfect ini tuh kayaknya lebih ke perjalanan kita dalam proses pengenalan diri sendiri ini kali ya. Mungkin dari selama kita perjalanan mengenal diri sendiri ada hal-hal yang kok ternyata aku masih kurang pengen, atau mungkin kita punya kondisi ideal tapi ternyata kayak Allah nih merencanakan yang lain, kayak gitu terjadi di dalam tubuh kita kayak gitu.
Benar.
Terus tadi titik balik antik udah diceritain. Kalau Ajeng, titik baliknya kayak proses dalam proses penerimaan diri sendiri itu, atau mungkin mulai sadar kalau ya emang ini yang terbaik.
Titik baliknya itu yang pas aku lebih ke bersyukur, tapi bersyukurnya tuh perlahan gitu, Kak. Jadi pas aku, kan aku sebel banget sama badanku tuh karena kok aku makan dikit aja beratnya udah naik gitu. Sebel banget kan? Sebel banget. Yang pas aku mikir-mikir lagi, kalau seandainya ya aku dikasih badan, terus aku makan banyak dan gak gendut-gendut, itu tuh malah aku ngerasa, oh kayaknya aku gak bakal peduli sama kesehatanku gitu. Misalnya setelah makan makan boba nih, terus makan mie ayam gitu kan, terus besoknya beratku nambah, ya ya wajar supaya aku juga ditegur. Itu yang kamu makan kemarin apaan sih kok banyak gulanya gitu kan. Jadi kayak alert kalau seandainya aku badanku semakin gendut, itu berarti makanku juga gak kontrol gitu. Beda kalau seandainya aku punya badan yang kecil kayak gitu kan. Apa aja aku makan, terus tiba-tiba yang pas cek kesehatan misalnya, tiba-tiba diabetes gitu. Kan
Oh,
jadi
iya.
semacam kayak
Iya.
tumbuh kembang badanku ini jadi warning juga bagi diriku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa bersyukurnya di situ. Kalau seandainya emang badannya udah mulai cabi, ya udah olahraga atau makannya di detox misalnya kayak gitu. Jadi makanan-makanan yang lebih sehat gitu kan. Gitu. Terus kalau titik balik tentang bersyukurnya ini baru mau mulai sih kan. Kan kemarin aku ikut seminarnya Syekh
Ya Allah.
Mutasem Al-Hamidi kalau nggak salah ya. Nah,
Yang acaranya Walk ID itu.
ya benar. Jadi aku ikut seminar 5 jam, 5 jam tapi 2 hari. Itu tentang soul care. Nah, aku ikut itu dan menurutku di situ ilmunya mind blowing banget, kayak ya benar aku melihat masalah-masalah yang insecurity itu dari sisi yang lain gitu. Masya Allah beneran pokoknya ya, selama 2 hari itu konsep dari healing dari segi praktik islami gitu. Nah, ustadznya ini udah ngeklaim ya di awal kalau dia tuh bukan psikiater atau psikolog dan sebagainya, dan dia nggak belajar ilmu-ilmu tentang psikologi. Nah, jadinya dia nyampain apa yang dia pelajari dari sisi religian Islam gitu. Nah, di buku itu emang udah ngecover kan, seandainya kita insecure, ya udah bersyukur aja gitu. Dan sejalan, alhamdulillahnya sejalan sama yang disampaikan sama ustadznya itu. Tapi Islam itu nggak sampai situ doang, jadi dia goes deeper gitu. Jadi kata ustadznya itu, manusia itu diciptakan dari dua elemen kan, ada ruh sama ada badan kita. Nah, ruh ini kan asalnya dari surga, sedangkan badan kita ini asalnya dari bumi gitu. Jadi sifatnya dua elemen ini bertentangan banget. Jadi si ruh ini pengen kita supaya ngelakuin hal-hal yang baik. Jadi kayak itu sisi angelic dari kita, karena itu emang langsung turun dari surga. Kata ustadznya itu, menurutku quotes-nya bagus sih, there is an angel within us. Jadi emang ada sisi angelicnya kita gitu. Emang kita tuh soul-nya emang asalnya dari surga dan pengen narik kita selalu ke surga. Sedangkan badan kita yang asalnya dari bumi ini, dia tuh pengen terus narik kita ke bumi gitu. Jadi dua-duanya tuh sifatnya bertentangan. Jadi di tengah-tengah itu ada yang namanya mind, mind atau pikiran gitu kan. Pikiran ini yang menjembatani antara ruh sama tubuh kita gitu. Nah, kalau seandainya mind kita ini lebih condong ke body atau ke tubuh kita, itu tuh disebut sama nafsu, nafs gitu. Jadi kalau seandainya si mindnya ini lebih ke dunia, urusan-urusan dunia, dia namanya nafs. Sedangkan kalau seandainya mindnya ini lebih condong ke urusan urusan-urusan soul, urusan-urusan heaven atau surga, itu tuh disebutnya akal. Jadi si nafs sama si akal ini dua-duanya adalah sebuah kondisi. Jadi dia nggak selalu tetap gitu. Bisa aja hari ini kondisinya di nafs banyaknya. Bisa aja besok kondisinya banyaknya di yang akal gitu. Dia tuh ada dua kasus. Kalau seandainya si nafsunya ini lebih gede daripada si akal, itu si nafsnya ini bakal ngusir si ruhnya itu. Jadi kayak prioritas ruhnya itu jadi bener-bener di bawah. Dia nggak peduli lagi sama apa yang ada di urusan-urusan surga gitu loh. Jadi emang nafsunya itu yang kontrol tubuh diri, tubuh kita sendiri. Nah, sedangkan kalau seandainya si soulnya ini yang berkuasa, soulnya ini nggak bakal ngusir si nafsunya ini keluar, tapi memeluk gitu. Jadi semua elemen-elemen yang ada di tubuhnya itu, tubuh kita, ada si nafsu, terus ada si mind, itu tuh ada di bawah soul. Jadi nggak ada yang dikeluarkan atau nggak ada yang diprioritaskan lebih bawah gitu. Cuman dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya gitu. Oh, ini salah satu poin yang kena banget itu adalah identitas kita itu nggak berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa masa lalu kita, itu tuh nggak ngaruh sama identitas kita. Yang berhak untuk melabelkan diri kita sendiri itu cuma Allah gitu. Terus ada yang nanya, kalau seandainya kita nggak bisa ngelabelin diri kita dengan hal-hal seperti itu, kayak karakter atau keuangan kita, identitas aku tuh bukan karena aku kaya, karena aku miskin, atau karena aku punya pencapaian-pencapaian, terus aku punya karakter ini, itu. Pokoknya lepas dari semua itu, dari semua yang ada di urusan-urusan dunia. Nah, kalau seandainya kita nggak bisa mendefinisikan diri kita sendiri untuk itu, terus apa yang bisa kita definisikan untuk diri kita sendiri? Terus kata syekhnya itu, ya, kamu adalah kamu, gitu. Terus aku makin bingung, hah, kamu adalah kamu? Apaan tuh maksudnya? Terus, ruh kita tuh adalah misteri, gitu. Untuk, bahkan untuk malaikat Jibril itu misteri. Untuk kita, untuk diri kita sendiri itu juga misteri. Yang pas kita memeluk kenyataan itu, nerima kenyataan kalau kita adalah sebuah misteri, ruh kita adalah sebuah misteri, itu baru kita bisa nerima kita apa adanya gitu. Kita tuh cuma sebagai satu ruh gitu. Jadi kita tuh lepas dari apa yang orang lain pikirin, apa yang orang lain sangkakan, bahkan untuk tubuh kita sendiri, untuk body kita, yang nggak bisa kita ubah misalnya kayak tinggi, ya kita lepas dari itu bukan diri kita gitu. Gitu. Bingung nggak?
Iya.
Iya kan, aku
Aku
juga
cuma
masih
mikirin, oh berarti kita benar-benar melebihi apa yang kita pikirin juga gitu. Eh, maksudnya kita di luar dari apa yang kita pikirin juga gitu, enggak sih?
Iya, benar-benar Kak. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah salah satu bagian dari buku gitu. Termasuk apa yang kita alami, sakit-sakit, maksudnya sakitnya itu sakit mental, sakit jiwa gitu. Itu tuh salah satu bagian dari buku doang. Jadi jangan kita anggap apa yang kita lalui, segala perih-perih luka-luka yang kita lalui itu sebagai segalanya gitu. Jadi itu tuh bukan semuanya gitu. Itu cuma salah satu bagian, salah satu bab dalam satu buku. Dan itu yang Allah nantikan itu adalah seterusnya gimana, apakah kamu bakal tobat ataukah kamu bagaimana gitu kan. Karena Allah itu jauh lebih suka tobat kita gitu. Makanya Allah kasih kita kesempatan untuk berbuat dosa gitu.
Nih, mind blowing ya. Maksudnya kayak
iya, benar-benar. Aku nggak nyangka kita ngomongin ngomongin
sampai
tadi curhat-curhat doang, terus tahu-tahu sampai roh kita asalnya dari surga.
Nah, iya makanya. Kalau kita seandainya kasih makan badan kita terlalu banyak, itu tuh tandanya kita udah bukan kasih makan dalam bentukan makan-makannya doang ya, tapi kayak maksudnya serakah, terus makan makannya terlalu banyak dan hal-hal duniawi lainnya, itu tuh bisa bikin nafsnya itu mendominasi. Sedangkan kalau kita ngasih makan lebih fokus ke soulnya itu, maka si soul atau ruhnya ini bakal mendominasi. Nah, yang kita pengenin adalah kondisi di mana ruhnya itu yang mendominasikan, supaya ya kan kita tujuan kita surga ya. Kalau seandainya kita pengen surga itu jadi prioritas utama kita, berarti kita harus bisa bikin si ruhnya ini mendominasi dalam tubuh kita gitu. Karena dia yang bakal narik surga gitu. Ngeh kan ya sampai sini ya?
Iya.
Apa mungkin karena itu makanya kita nggak boleh, eh gimana ya? Kan ada tuh yang perkataannya Rasulullah, perut kita jangan terlalu dekat sama kasur itu kali ya, biar kita nggak terlalu kayak istirahatnya terlalu banyak, makannya juga
Ya
terlalu
benar-benar.
banyak.
Yep,
Jadi
benar-benar
kayak
Kak.
ngasih makan si
Badi.
Badannya tadi.
Ya, saat. Iya, badan.
Ya.
Ada perkataan kan emang kan. Aku lupa ini hadis atau bukan ya. Kalau nafsu itu adalah budak yang baik, tapi nafsu itu adalah tuan yang jahat, bukan yang jahat, yang buruk. Jadi kalau seandainya si nafsunya ini jadi budak, dia bakal perform its work like the best gitu loh. Dia emang bagusnya jadi budak gitu, bukan jadi master. Kalau seandainya si nafsunya ini jadi master, maka berantakanlah semua urusan-urusan yang ada di tubuh kita gitu. Nah, makanya aku kan mikir ya, dikaitkan sama yang insecurity ini, mungkin kita nih terlalu fokus ke tubuh kita apa ya gitu. Jadi si ruhnya ini nggak kita perhatiin gitu. Karena emang ya kalau yang pas aku lagi diet dan segala macem itu tuh benar-benar terfokus ke urusan body gitu. Jadi imbalance gitu loh antara urusan dunia sama akhirat itu lebih beratan yang akhirat, yang dunianya yang pas aku ngurusin badan. Pokoknya yang pas aku ngurusin badan selalu itu kayak apa ya, condong ke badan, si akhiratnya aku tinggalin gitu misalnya, atau nggak terlalu fokus ke ibadah-ibadah yang ruh-ruh gitu ya. Nah, sedangkan kalau aku ibadah-ibadah ngelakuin ibadah gitu, itu tuh malah aku fokusnya ke ibadah gitu. Jadi nggak bisa nemu titik seimbangnya gitu. Walaupun sebenarnya aku udah fokus ke soul, karena kenapa? Karena aku tuh belum ngerti sepenuhnya konsep dari si nafs sama akal tadi. Jadi menurutku penting ya untuk tahu keseimbangannya.
Dikasih tips and trick nggak, Jeng? Gimana biar bisa nemu apa namanya balance-nya itu yang in between itu loh.
Dikasih kok Kak. Jadi langsung ke ininya aja ya. Jadi kata ustadznya itu ada dua hal yang bikin kita balance gitu, yang bikin kita apa ya, jauh dari insecure, depression dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah gratitude. Gratitude itu kan bersyukur. Ini ada ngasih beberapa riset tentang bersyukur. Kalau seandainya kita bersyukur, ada penelitian yang dilakukan, aku lupa di mana, tapi emang disebutin sama ustadznya, kalau kita bersyukur selama beberapa minggu itu tuh bakal lebih efektif untuk menangani depresi dibandingkan dengan kalau orang depresinya itu minum obat yang, jadi
Antidepresan.
emang ada obat minum yang untuk orang depresi itu kan. Nah, jadi bersyukur itu jauh lebih efektif untuk mengobati depresi dibandingkan obat itu. Tapi di bukunya itu menurutku nggak terlalu dikembangkan gimana kita harus bersyukur, karena nggak tahu ya, menurutku aku bingung loh gimana harus bersyukur gitu. Kayak apa ya,
Benar.
kebanyakan orang juga mungkin iya bersyukurnya dari mana gitu kan, dan gimana caranya itu kita masih belum tahu gitu. Syekhnya itu bilang kalau seandainya bersyukur itu nggak perlu ada schedule, jadi nggak harus terjadwal. Hari ini aku harus bersyukur sama 3 hal loh, kayak gitu. Kan ada juga yang jurnal gitu kan, jurnal
Setiap
misalnya
hari
2 hari,
ditulis.
twenty one days of gratitude gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bersyukurnya yang kayak terpaksa gitu, jadi hilang gitu loh esensi bersyukurnya. Dan emang ada penelitian yang nyebutin itu gitu. Kalau seandainya kita bersyukur terlalu terjadwal, itu malah nggak berefek. Jadi kitanya hambar gitu rasanya. Nah, bersyukur itu caranya adalah dengan enjoy. Ustadznya nyeritain, Rasulullah dulu kan pernah hujan-hujanan kan. Nah, Rasulullah itu ngebiarin badannya kena air hujan, dan bahkan bajunya itu sengaja dilonggarin supaya air hujannya itu masuk ke dalam badannya yang terlindungi sama baju. Dan Rasulullah itu jalan juga di atas lumpur yang bekas hujan tadi. Terus sahabatnya tuh pada nanya, Rasulullah kenapa hujan-hujanan gitu. Nah, terus Rasulullah jawab, ini tuh dari Allah, jadi aku pengen ngerasain apa yang dikasih langsung dari Allah gitu. Nah, jadi yang paling penting dari bersyukur itu adalah sebenarnya kita enjoy atau enggak sih dinikmatin yang diberikan gitu. Kita happy enggak sih dikasih dikasih gift sama Allah gitu. Bukan cuma alhamdulillah, tapi kita benar-benar nikmatin enggak sih itu halnya kayak gitu. Tipsnya dari ustadznya juga, bersyukurnya itu enggak harus terjadwal, tapi spontan. Misalnya kita kejadian sesuatu, Terus setelah itu kita bisa mikir apa sih kado yang dari Allah kayak gitu. Misalnya kita dapat musibah sesuatu gitu ya. Pertama yang kita lakuin itu adalah bersabar. Terus setelah kita udah tenang hatinya, baru kita bisa melihat kondisi sekitar kan kayak gitu. Kondisi sekitar kita, apa yang terjadi gitu, apa yang tersisa, apa yang bisa kita lakuin gitu. Nah setelah itu kita bisa bersyukur. Jadi bersyukurnya itu nggak terjadwal, tapi sesuai dengan apa yang Allah kasih pada hari itu juga gitu.
Ya, biar jujur gitu ya, harus jujur.
Benar. Dan sebisa mungkin kita tuh nyari tangan Allah dari aktivitas di sekitar kita. Karena pasti banyak apa yang diatur sama Allah kan untuk kita. Tapi kita nggak sadar gitu.
Terus tadi
Nah,
yang bagian keduanya?
nah yang keduanya ini adalah tawakal. Tadi kan aku bilangnya, aku nggak bisa nyeimbangin antara urusan ruh sama urusan badanku. Sebenarnya itu bukan dua pilihan gitu. Kan ada hadis Rasulullah yang pernah orang nanya, Rasulullah supaya untaku ini nggak lari, itu tuh aku harus ngikat dia atau aku harus nyerahin itu semuanya ke Allah gitu. Kata Rasulullah, kamu ikat unta kamu dan put your trust in Allah gitu. Jadi harus ngelakuin dua-duanya karena ada usaha dan ada juga tawakal gitu. Nah, dengan apa yang tadi aku bicarain, keseimbangan tadi, itu tuh sebenarnya bukan pilihan gitu. Jadi dua-duanya dilakukan. Jadi misalnya nih, mau berat badan gitu. Tentang berat
Ya, ya.
badan ya. Ya, kita usaha untuk nurunin berat badan misalnya dengan konsumsi makanan sehat gitu kan. Tapi niatnya untuk sehat, bukan untuk yang lain-lain gitu. Jadi niatnya juga harus lurus dulu nih, bukan untuk ini, untuk kurus dan lain sebagainya. Dilurusin dulu niatnya, pengennya sehat gitu. Kita pengen badinya itu balance dengan ruh kan. Nah, jadi kita pertama adalah ngelakuin porsi kita, yaitu misalnya makanan sehat, terus olahraga, dan lain sebagainya. Dan juga kita put our trust in Allah gitu. Jadi jangan kita mikir, oh dengan aku makan-makan sehat ini dan aku olahraga, itu pasti otomatis berat badanku turun atau aku jadi sehat gitu. Karena sesungguhnya yang nentuin hasilnya itu kan cuma Allah gitu. Kita cuma bisa berusaha. Makanya tawakal itu penting gitu. Misalnya kita punya insecurity sama wajah jerawat misalnya ya. Taruhin skincare ini itu belum juga sembuh gitu kan. Seringnya kayak gitu kan. Nah, jangan sampai kita kayak gitu karena kita tuh cuma bisa usaha, yang nentuin hasilnya itu Allah. Karena kita put our trust in Allah gitu. Tawakalnya jangan sampai lepas gitu. Enggak.
Jadi kayak sampai 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 pada tahap tawakal ke Allah itu aja juga nggak mudah nggak sih?
Iya,
Maksudnya,
benar.
cuman ya kita lakuin aja ikhtiar yang kita bisa semaksimal mungkin gitu. Tetap aja ada di dalam diri kita itu yang memberontak gitu loh. Tapi
Iya,
aku pengen
betul.
cepet-cepet sembuh, tapi aku
Iya,
pengen
benar.
cepet-cepet kurus,
Iya,
tapi
betul.
aku pengen ini, pengen itu gitu nggak sih? Jadi
Nah, itu
struggle
sih.
juga ya buat nggak tawakalin ya.
Nah, itu si nafsunya berarti yang ngomong. Jadi,
Oh,
selama selama
oke.
enggak sih?
Kalau aku pernah baca ada mbak-mbak di Instagram gitu sih yang dia udah bener-bener praktisi buat makan sehat kayak gitu. Terus juga bener-bener tiap dia posting, emang mbak-mbaknya kan muslimah gitu-gitulah ya. Terus dia tuh sering banget ngingetin kayak, saya ini makan sebagai bentuk syukur saya karena Allah nih udah kasih saya badan yang sehat kayak gitu. Terus karena beliau ini punya banyak riwayat penyakit dari genetiknya kayak gitulah. Terus habis itu sih emang bener-bener kayak inspiring gitu kan. Oh iya ya, nih aku makan kalau misalkan makanan yang emang mungkin banyakan buruknya, terus berarti bentuk syukurku nih kayak masih bohongan dong. Tapi dalam perjalanan ya, misalkan pengen ikut-ikut gitu ya, kayak iya ya, harusnya nih makan yang sehat biar kita juga invest badan kita ini sesuatu yang baik sebagai bentuk rasa syukur kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya lebih ke kayak ya aku makan sehat biar jerawatku hilang kayak gitu gitu. Aku makan sehat nih seminggu turun 1 kilo lumayan juga kayak gitu gitu. Soalnya alhamdulillah sih kalau di aku emang kerasa bedanya ya jadinya mungkin itu makannya kayak ini kalau aku makan yang nggak sehat ntar aku jerawatan lagi ntar aku kayak gitu gitu loh. Cuma emang beneran sesusah itu buat ngelurusin niatnya biar bener gitu.
Iya, bener, Kak. Oh ya, balik lagi ke yang tadi kan kata ustadznya, kalau seandainya kita mau bersyukur, yang penting kita tuh adalah enjoy gift from Allahnya gitu. Nah, yang pas kita udah dikasih badan, kita kan dikasih tools untuk pokoknya beribadah gitu kan. Kan aneh ya kalau seandainya kita cuma dikasih ruh doang, nggak dikasih badan, terus kita nggak dikasih apa ya, kayak ruhnya lari-lari dong kayak gitu kan. Jadi maksudnya kalau ada badan, ruhnya jadi tetap di badan ini kan. Jadi alhamdulillah kita dikasih badan. Nah, gimana kita enjoy badan ini, yaitu yang masih jadi PR buat kita gitu, Kak.
Ini kamu
Gitu.
nanya atau mau kasih pertanyaannya? Eh, mau kasih jawabannya?
Ya masih jadi
Atau
PR gitu loh,
pernyataan
Kak.
aja?
Pernyataan. Jadi kayak masih jadi PR buat kita. Gimana sih cara kita enjoy our body gitu? Kayaknya kalau seandainya kita udah di titik kita enjoy our body gitu, kita menghargai gitu loh badan kita. Menghargainya itu
Berarti di
dengan
situ juga titik penerimaan kita gitu nggak sih? Ketika kita udah enjoy itu.
kita nerima badan kita dengan cara kita menghormatin nih, kita menghormati badan kita dengan cara ngasih makan yang baik gitu, halalan thayyiban gitu kan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu beneran kita perhatiin, itu cara kita mengapresiasi diri kita sendiri. Tapi ya it will come naturally gitu, Kak, kalau seandainya si soulnya ini udah mendominasi. Jadi PR kita sebenarnya adalah untuk lebih fokus ke soul kita, ke ruh kita, kasih makan ruh kita itu dengan cara zikir gitu kan, terus baca Quran, terus nuntut ilmu gitu-gitu. Jadi solusi dari segi Islamnya itu adalah seperti itu. Jadi supaya kita nggak terlalu mikirin body, karena body ini kan cuma budak doang kan sebenarnya.
Iya.
Nah, jadi kita harus mengataskan, memprioritaskan si soulnya itu. Dengan soulnya di atas, bukan berarti si bodynya itu bakal bakal jadi nggak terurus, tapi si soulnya ini bakal mengapresiasi, tapi sesuai tempatnya gitu. Itu.
Iya. Wah, aku jadi mikir banyak nih, anjing
Ini aku
ngejelasinnya.
sampai sekarang ini masih mikir tau, masih
Ya Allah.
merenung. Karena emang deep banget ilmunya, ya Allah.
Iya. Berarti itu perkataan yang tubuh kita nih amanah dari Allah nih benar-benar kayak gak seharfiah itu juga banget gitu ya. Ternyata elaborasinya tuh sampai kemana-mana.
Bener-bener.
Eh, tapi aku mau curhat boleh nggak?
Boleh.
Kan kan tadi yang Ajeng jelasin tuh gimana kita ganti apa fokus nafsnya itu ke balik lagi ke ruhnya gitu ya, biar terus apa namanya bersyukur gitu ya, terus sampai kita nemu apa namanya sampai kita nemu step di mana kita ya udah apa udah ngelakuin yang kita bisa dan menyerahkan semuanya sama Allah gitu kan. Atau enggak gitu ya.
Bener kok.
Gitu-gitu. Bener.
Kalau dari penjelasannya itu, nanti jadi relate kan, ini kebetulan aku udah nikah kan. Terus di bukunya Mbak Meira itu kan enggak dijelasin tentang dia sendiri tapi bagaimana suaminya melihat dia gitu ya.
Iya, benar.
Dan imperfectnya menurut Mbak Meira itu di dalam dirinya adalah bagian tubuhnya yang tidak lagi secantik dulu sebelum mungkin punya anak dan sebagainya gitu kan. Nah, aku jadi relate karena Anjing jelasin kayak begitu, jadi relate kayak pernyataan ini biar rumah tangga kita itu harmonis. Apa namanya, suami istri itu harus dekat semuanya sama Allah, which is itu kan ruhnya ya, jadi kayak apa, ngembaliin nafsnya itu di balik ruhnya gitu ya. Jadi nanti yang keluar adalah mungkin kalau ada kekurangan ada penerimaan yang lebih, terus ada sesuatu yang mau diperjuangkan bersama, terus ada apa namanya nggak melulu tentang memenuhi terus apa yang nafsunya itu pengenin gitu. Yang itu nggak bakalan apa namanya puas gitu kan kita sama itu.
Berarti
Jadi
nggak
kayak,
cuma soul juga, tapi juga soulmate-nya dibawa gitu ya?
weh, soulmate. Kok tak lega gitu? Aduh, kak lega
Loh,
lucunya.
bener kan? Tadi kan kita habis ngomongin
Iya.
soul. Karena Antik udah
Iya.
ada soulmate, berarti kan dua-duanya harus bersinergi gitu.
Oh, iya. Ya, maksudnya jadi relate ke kata-kata itu kan. Kenapa apa namanya nasehatnya itu gitu. Biar harmonis gitu kan. Jadi kayak oh iya ya kalau nyambung dari apa penjelasannya Syekhnya yang disampaikan aja kan nyambung ya berarti ya gitu.
Udah.
Ada lagi yang mau kalian iniin nggak dari apa yang kalian temuin di buku ini? Yang dari Ajeng tadi udah. Ini nih, aku takut kalau dipanjangin lagi ntar kemana-mana lagi.
Kepanjangan ya.
Iya.
Oh, itu ding. Syekhnya itu sangat menekankan ya. Bukan berarti kita tuh nggak boleh sedih. Atau kita nggak boleh mengekspresikan emosi-emosi kita gitu. Yang pas kita sedih, ya udah kamu sedih aja gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Karena bahkan emosi yang kita dapat itu sebenarnya juga nikmat dari Allah kan. Bahkan tuh jangan bertanya ke diri sendiri gitu. Ini kalau seandainya aku tunjukin sadness-nya ini gimana ya? Atau aku harus tetap sembunyiin gitu. Itu bahkan bukan jadi satu pertanyaan. Yang penting itu adalah kita tuh menghargai feeling kita. Tapi di satu sisi juga kita jangan sampai berlarut-larut di dalam emosi itu gitu. Pasti kalau seandainya lagi insecure ini kan banyak hal yang disedihin kan. Yang jadi masalah itu yang pas kita udah terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu, kita sampai mikir, ya pokoknya overthinking lah ya, gitu.
Aku boleh
Iya.
pesan nggak sama apa namanya meneruskan pesan ya Mbak Meira buat apa teman-teman sister yang mendengarkan ini mungkin ya.
Iya.
Itu kadang tuh sebenarnya yang bikin yang mulutnya jahat itu bukan laki-laki ke kita tapi malah perempuan ke kita. Jadi kalau apa namanya sesama perempuan yang mungkin punya insekuritas yang sama. Kan sebenarnya Betty ya, maksudnya tentang masalah fisik dan sebagainya. Pokoknya adalah insekuritas yang sama dirasakan oleh sesama perempuan. Mungkin kita bisa lebih banyak belajar untuk berempati, apa memilih memilah kata yang mungkin akan keluar dari kita, dari diri kita untuk menjadi tanggapan bagi orang lain gitu. Karena
Benar.
kita nggak tahu, seberapa jauh berefek apa yang kita omongin itu ke orang gitu.
Iya, benar. Antik.
Mungkin Ajeng atau Mbak Lego atau kita yang udah pernah apa namanya belajar tentang bagaimana caranya memilih-memilih mana komentar yang bisa kita pakai di kehidupan kita, mungkin kita bisa belajar memilih itu ya, tapi untuk orang lain yang mungkin dalam keadaan yang lagi tidak stabil atau belum pada state yang bisa menerima, mungkin omongan kita itu bisa jauh apa mempengaruhi kehidupan orang lain itu dalam gitu. Jadi kayak ayo belajar empati lagi gitu, belajar apa? Ya itu, belajar empati aja deh.
Ya, woman empower woman gitu ya. Ya Allah, ini jadinya aku harus menyimpulkan gitu kali ya.
Iya, Kak.
Agak panjang ya kalau disimpulkan, atau mungkin ini kesimpulannya udah kayak rangkuman lagi. Jadi dari yang tadi Ajeng dan Anti sampaikan, garis besarnya di imperfect itu kan Mbak Meiranya menceritakan kalau sumber dari insecurity-nya itu sebenarnya dari dua ya, dari dalam diri sendiri sama dari luar. Dari luar itu yang perkataan dari Instagram dan lain-lain itu, dan dari yang dari dalam mungkin kayak ketika melihat kondisi tubuh kita ternyata merefleksikan apa yang dari luar bilang kayak gitu. Terus ternyata body image kita agak negatif kayak gitu. Terus dari keduanya itu tuh berujung ke body shaming, yang mana bisa jadi kayak yang tadi Antik bilang, asalnya dari perempuan lain atau justru dari keluarga yang terdekat itu yang biasanya menyakiti kayak gitu. Dan gimana caranya untuk mengubah si insecurity itu? Salah satunya yaitu dengan gratitude atau bersyukur. Yang mana tadi Ajeng jelasin panjang banget. Aduh, aku bingung. Gimana
Gak
caranya
apa-apa,
biar
Kak.
bisa
Bingung tak ada
bersyukur?
berpikir.
Iya. Kayak aku terlalu banyak mencerna gitu loh. Jadinya bener-bener gini ya, harus belajar pelan-pelan gitu. Gimana caranya bersyukur? Caranya yaitu yang
Satu.
pertama enjoy atau bisa menikmati enjoy the moment itu gitu kali ya. Lebih ringkasnya. Dan yang kedua itu spontan. Dan yang penting jangan lupa juga untuk tawakal. Udah kali ya, itu udah panjang banget. Kalau misalkan masih
Makasih
bingung
Mbak
dengan
Lego udah diringkasin.
kesimpulannya ini, diulangin lagi aja ya tadi Ajeng gimana ngejelasinnya. Terus kesimpulan yang paling kesimpulan itu badan kita itu ternyata bukan badan kita sendiri, tubuh kita bukan tubuh kita. Yang mana itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah ini bakalan sampai 1 jam nggak ya Jeng? Semoga aja nggak susah buat ngeditnya. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa dapat manfaat dari obrolan curhat-curhat kita tadi. Dari kalian, ada yang mau disampaikan lagi?
Udah kayak itu aja, Kak.
Iya, itu aja. Kita tutup aja ya. Semoga minggu depan, semoga banget nih minggu depan kita bisa gabung lagi dan ngobrol-ngobrol lagi.
Amin. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.